подкасты «Радио Свобода».
Что изменится у Беларуси для пациента и медика в ответственности с Державной программой здоровья нации? Что, кроме обмежевания абортов, предугледживает новый кодекс об охове здоровья? 98 миллиардов рублей на медицину на 5 годов – это шмат или мало? Добрый день, тут Ганна Соус, это «Пик свободы». Это да иншее мы обмеркуем с представниками Объединенного переходного кабинета, доктором Станиславом Соловьем и экономисткой Алисой Рыжиченкой, а так само с онкологом Надеей Петровской. И с нами теперь на видеосувязи наместник представницы Объединенного переходного кабинета в социальных питаниях, доктор, гинеколог-акушер, онколог Станислав Соловей. Добрый день.
Витаю.
Беларускі ўрад прыняў дзяржаўную праграму, яна называецца «Здароўе нацыі» на 2026-2030 гады. Сярод асноўных мэтаў праграмы павелічэнне чаканай працягласці жыцця да 76,5 гадоў да 2030 году, а таксама скарачэнне агульнага каэфіцыента смяротнасці. Станіслаў, я гэты дакумент спрабавала ўвесь прачытаць, вывучыць, ён вялікі праграмны дакумент. Давайце разам паспрабуем дасціпна, каротка патлумачыць нашай аўдыторыі яго сутнасць. На што вы найперш звярнулі ўвагу?
На жаль, это просто бумага марательства, коли так коротко казать.
Это все, что вы можете сказать?
Потумашить. Нет, коли уже дать больше развернутых комментарий, на жаль, это те планы, которые декларуются, але выполнение яких должно совпасть вельми много счастливых звезд для нашей краины. То есть казать то, что мы жадаем повеличить протягивание життя, вельми добро. Але что мы для этого будем робить? У тым же документе указывается, позначается то, что привычки, которые формируются вельми рано, например, паление табаку, уживание алкоголя, яны мают великий уплыв. Это заправды так. Что с этим будет держава робить? На жаль, нет, это державный бизнес. Когда мы кажем про скрин, один на самом можем поуплывать, так, это скрининг и колоректального рака, на чем наполягают яны. Праца с диабетом, праца с раком предстательной железы. Але мэты, як гэта яны хотят изменить, ну, на жаль, гэтага там вопросу нема, бо не меняется істотна, не будем месца нічога. И тут только нагадывать, спадеваться на то, что грамадство становится больш добра относиться до своего здоровья и больш об им клопотиться. Бо на самой справе медицина мае уплыв только на 10%, на 10% уплыва на протяглость життя. Остатнее – это привычки, питание, экологичный фактор и іншае. Тому просто ставить мэты, что вот мы это сделаем, это то же самое, что Петкевич, как будет сказать, что про 5 годов резко повеличится нарожальность. Просто потому, что она так вырашила. Документ, який составлен, калі мы кажем, это национальная программа, у якую одним боком писан у той же самой программе, где выделяются гроши на постройку новых шпиталей, и там же выделяются гроши на будовлю даху на каком-то здании, каким-то здании у птичка, я не бытаю, у детским реабилитационным корпусом, ну, это выглядит как здек. То есть мы у одним документе кажем про постройку новых больниц, гроши, и тем же документе на ремонт даха. Ну, так давайте мы на кого здоровье будем вырашать, какой стул набыть у там такой-то шпиталь. Это такой микро-микроменеджмент. Там так само про новые технологии и уплыв их, что мы повеличим колькость установ, которые будут уживать у прац искусственный интеллект. Я выбачаюсь, але калі я ChatGPT себе поставлю бесплатную версию, это будет лечиться выконыванием. То есть показники, якія зроблены, просто каб зрабіць і адчытацца. Так, сапраўды, там заложено шмат чаго, выделяются гроши. Але то, як гэта падаецца то же самое, як кодекс, перший вариант кодекса здравоохранения, які яны выкатили. Просто скомпінавалі усе документы нормативные права, якія ёсць, и гэта чыталася, прабачце, як гук і раба, калі у нас ну, там нешта по приливанию крови шмат, тому что было шмат про гэта отдельных законов, але гэта просто такое склеили усё, что было, то мы и склеили, и будем отчитываться. Тому до реальных моментов там есть добрые моменты. Яны пишут про межрайонные центры. Это саправды вельми добро, что на них ловят. Саправды, что яны скорошивают койки, якія не маю саправды лечебного эффекта, это просто чатыры сцены і койка, і якой няма апаратуры. Яны добра пішуць, што трэба за гэты час, трэба мець доступ, калі мы кажам пра пацыентную трамбалізісу, да сучаснай тэхнікі. Калі гэтага шпіталя няма, на кой чорт туда ўвогуле прыводзіць пацыента з тым станам, калі гэта можна патрэбавацца. То есть добра, што не скарачуюць койкі. Добра, што не кажуць пра гэты залаты час. Гэта ўсё добра, але сам дакумент, ну гэта, прабачце, пасклеівалі шмат чаго, выбачаю за такія рэзкія словы, але склеілі шмат чаго і ад стратэгічных до такога мікраменеджмента ў адным дакуменце, ну гэта выглядае трошкі дзіўна. Ну можна пра інфармацыйныя тэхналогіі проста запытаць, а колькі ў нас шпіталей, ну, і працуюць на ліцэнзійным, банальна ліцэнзійным сафце.
А
і мне
Станіслав,
сапраўды
Станіслав,
трудна
мы яшчэ
вынесці
па ўсіх
гэта.
гэтых пунктах падрабязна
Выбачаюся,
пройдземся.
трошкі
Я зараз прапанавала
эмацыянальна.
бы паслухаць кандыдатку медычных навук, колішнюю загадчыцу аддзялення РНПЦ дзіцячай анкалогіі Надзею Петроўскую. Яна ў 2021 годзе была вымушаная з'ехаць з Беларусі праз рэпрэсіі, і цяпер яна працуе анколагам у пражскім шпіталі Матолы. Яна вельмі уважліва пачытала гэтую праграму. Давайте паслухаем яе ацэнку.
Документ написан действительно людьми, которые глубоко понимают проблему, особенно что касается онкологии, особенно что касается каких-то превентивных программ скрининга. Мне все очень понравилось, много всяких новых модных слов, акронимов 5П медицина, где там предполагается превентивность, прогноз, персонификация, участие пациентов, то есть там participation и что-то еще. Прецизность или позитивность, разные есть варианты. Но в любом случае, когда я читала этот документ, мне вспомнился старый советский анекдот, когда девочку Машеньку спрашивают: «Машенька, где самая лучшая школа в Советском Союзе? Машенька, где самые лучшие поликлиники, больницы в Советском Союзе?» «Ну так чего ж ты плачешь, Машенька? Хочу в Советский Союз!» Вот я читала этот документ и что-то подобное чувствовала. Конечно, никто не запретит мечтать и деньги на свои мечты требовать. В конце концов, или шах умрет, или падишах, то есть, ну, это тоже известная, в общем-то, истина.
Ці рэалістычныя задачы і мэты, пастаўленыя ў этой пяцігадовай праграме развіцця медыцыны, паслухаем адказ анколага Надзеі Пятроўскай.
Могу сказать, что, ну, это нереальные какие-то поставленные задачи и какие-то нереальные цели, потому что даже в благополучной западной, в благополучном западном здравоохранении есть очень острые проблемы. И это проблемы кадровые в первую очередь. Опять же, продолжительность жизни увеличивается, увеличивается количество пожилых больных людей. И это огромная нагрузка на систему. Но в первую очередь это огромная потребность в кадрах. О том, что не хватает работников здравоохранения и в первую очередь работников среднего звена, то есть медицинских сестер, об этом знают все, об этом не говорят только лишь в ординаторских шепчась. Нет, об этом говорят с высоких трибун. Эту проблему под коврик не заметают. Ни слова не сказано о том, что в программе, о том, что... Да, там было несколько предложений о том, что вот мы планируем улучшать условия там, трудоустройства, помогать жильем, помогать финансово. Но в конце концов, это лишь только планы. А что на сегодняшний момент, я не очень верю, что с тем, что уехало из Беларуси 800 тысяч людей, из них, наверное, несколько десятков тысяч врачей и медсестер, что кадровая проблема тем самым облегчилась, потому что уехали саботажники и вредители, ну вот как я, например. Я в это не очень верю. Я думаю, что кадровая проблема в Беларуси стоит гораздо более остро, чем, скажем, например, в Чехии. И мне этот документ не кажется реалистичным или каким-то. То есть программа написана, понятно, для главного пациента страны, для которого и сережку из ушка, и препараты для похудения от американских производителей. Вот. Но все же прекрасно понимают, что для простого гражданина, ну, вот эти вещи не будут доступны.
Вот, Надзея казала пра павелічэнне працягласці жыцця і ў праграме таксама гаворыцца, што да 2030 году цяпер 76,5 гадоў, дакладней 76,5 гадоў плануецца, каб 2030 было, а цяпер сярэдняя працягласць жыцця ў Беларусі каля 75 гадоў, меншы паказчык для мужчыны і вышэйшы для жанчын. Наколькі гэта рэалістычна, ці гэта проста ну такі натуральны працэс?
Надея сказала то, что я пытался сказать, только больше дипломатично. То есть написано много того, что будет, как будет добро, только не написано как. И когда мы не кажем, что они хотят охопить якостно диспансеризацию 95% человек, когда это саправды зарабить, это будет якостно, это может иметь уплыв. Але пробачьте, как они при дефиците кадров, при 5 хвилин на пациента, и при сумасшедшем потоке зробить якостную диспансеризацию. То же самое будет дотычиться с клиникой колоректального рака. Протяглость життя, когда мы будем глядеть ретроспективно, она повеличивается, можно сказать, так, ну, условно говоря, там, двигается в один керунок, она повеличивается. Тому даже без каких-то кардинальных измен с пункту Минохова здоровья и Совета министров, она будет повеличиваться, когда ничего не, умовно кажучи, не ломать. Але казаць, што гэта будзе заслугай Савета міністраў Мінахова здароўя, у пэўным выглядзе да. Мы аўтсайдэры з гэтай, калі будзем глядзець на нашых странных суседзяў, калі не браць за ўвагу Украіну, дзе Расія напала і развязала вайну, і там гэта будзе змяняць. Чалавецтва жыве дольш. Медыцына ўплывае на гэта ўсяго ж на 10%. Астатні мае, толькі казала раней, мае ўплыў іншыя фактары. Казаць, што яны хацяць павялічыць працягласць жыцця, але як яны хацяць гэта зрабіць, то есть якія інтэрвенцыі, якой інтэрвенцыі, якаснай дыспансерызацыі, ну, у них няма ресурсу, зрабіць якасны адчот аб якаснай дыспансерызацыі напісаць. Гэта адно. Это будзе як з вакцынамі. Просто будзе сліў вакцыну ракавіну і казаць, што ў нас добрыя цифры вакцынацыі. Тое ж самае з дыспансерызацыі. Чалавек прыйшоў, на яго патратілі 2 хвіліны, і гэта, ну, гэта не дыспансерызацыя. Ідэя хорошая, але рэалізацыя няма рэсурсаў, няма кадраў. І калі говорю, і гэты дакумент такі, ну, палёт фантазіі, які трохі адорваны ад рэальнасці. Выдзяляць, грошы будуць выдзяляцца, нешта будзе рамантавацца. Но яны выдзяляюцца трохі бессэнсоўна. У нас вельмі шмат рэсурсаў траціцца проста ў нікуды ў медыцыне. І гэта самае горшае. У медыцыне заўсёды будзе мала грошай, бо сучасная медыцына вельмі дарагая, і нам можа даць вельмі добрыя вынікі для канкрэтнага чалавека. Но ресурсы просто сумасшедшие. Но когда у нас есть куча шпиталей, у яких просто госпитализуют пациентов, как выполнить план, потому что доводят не на хоу здоровья план пролечных пациентов, это не якостная медицинская допомога. Когда у нас лекарь ходит до этого часу на прием до дому, с температурой там, 37,5 у детенка, это не якостная медицинская допомога. Бо, ну, то есть, когда ты можешь завтра попасть к неврологу на 3 хвилины, это не равно консультация неуролога.
А Станіслав, хацела яшчэ запытацца, ну там вот у праграме разлічваюць знізіць паказнікі смяротнасці. За кошт якіх канкрэтных захворванняў гэта ўлады збіраюцца рабіць?
Знізіць паказнікі смяротнасці, калі мы будзем казаць, што знізіць уплыў смяротнасці ад пэўных паталогій, гэта можна зрабіць. Тобто нам трэба знізіць колькасць смертнасці, ну, он кажа, ад інфаркта. Гэта цалкам мажліва. Я просто нагадаю, сколько у нас людзей пагіблі ад кавіда і што там пісалася. Ад кавіда не паміралі, паміралі ад хвароба. То есть просто напісаць другую код паставіць, што ён умер не ад рака, а ад інфаркта ці наадварот, гэта мажліва. Трэба будзе глядзець на канчатковыя вынікі, колькі ў нас памірае, у якім веке сярэдне будзе паміраць людзі і колькі памірае людзей трудаспасобнага ўзросту. Вось гэта будзе казаць пра тое, што мы зменшым колькасць смертей ад пэўнага захворвання у нашых рэаліях гэта оставляе вельмі вялікі шанец для фальсіфікацыі, таму што проста будуць паміраць ад іншага. Таму трэба глядзець на тыя паказнікі, якія немагчыма сфальсіфікаваць. А гэта, на жаль, смертнасць. Як бы гэта грустна не было.
Давайте паговорым пра грошы. Паводле дзяржаўнай праграмы на 5 гадоў здароўя нацыі на сістэму аховы здароўя прадугледжаны агульны бюджэт, это прыкладна 98 мільярдаў беларускіх рублёў. Я папрасіла прадстаўніцу аб'яднанага пераходнага кабінету ў справах эканомікі Алісу Рыжычэнку ацаніць гэтыя лічбы і параўнаць з тым, як фінансавалася медычная сфера пасля 2020 году, а таксама як гэты бюджэт выглядае ў параўнанні з медычнымі бюджэтамі суседніх краінаў. Давайте паслухаем.
расходы бюджета на здравоохранение в Беларуси с 2020 года, то существенных изменений мы не наблюдаем. То есть в среднем это тратится порядка 18, 19, 20 миллиардов белорусских рублей в год. Если мы посмотрим на программу новой пятилетки, то там, в принципе, цифры очень похожи, порядка 98 миллиардов на 5 лет, то есть это те же 20 миллиардов и выходит. Проблема в том, что рост расходов на здравоохранение, он учитывает только рост инфляции за предыдущий период, но, то есть он растет немножко в номинальном значении, но фактически, да, рост расходов не происходит, потому что вот этот рост, который есть в номинальном значении, он съедается инфляцией. Если сравнивать со странами Европейского Союза, тут очень сложно, во-первых, сравнивать, потому что разные структуры бюджета. У нас в Беларуси выделяется бюджет, республиканские местные бюджеты на здравоохранение, и это исключительно доходы бюджета от налоговых поступлений. При этом, если мы посмотрим на бюджет европейских стран, то там включается не только из государственного бюджета вливание в здравоохранение, там еще есть частные взносы на выплату там посещения частных врачей и так далее. И в том числе есть обязательные взносы медицинского страхования и на здравоохранение, когда вы работаете либо наемным работником, либо индивидуальным предпринимателем, что отсутствует в Беларуси. И вот эта статья бюджетов, обязательных взносов, она достаточно существенная в других странах. Поэтому не очень правильно сравнивать, потому что структуры абсолютно разные. Но если мы посмотрим на голые цифры фактически, да, то мы увидим, что, например, у нас это порядка там 6 миллиардов долларов получается, то если мы сравниваем с Польшей, например, у нее порядка 50 миллиардов долларов, да, расходы бюджета на здравоохранение ежегодно. Если мы посмотрим Германию, то там порядка 450 миллиардов. Естественно, мы не можем сравнивать, потому что абсолютно разные ВВП у этих стран по сравнению с Беларусью, другое количество населения.
Эканамістка Аліса Рыжыченко падкрэслівае таксама, што трэба параўноўваць не лічбы, а тое, якім чынам расходуюцца сродкі.
Если мы посмотрим на новую программу пятилетки, то там мы увидим вроде такие программы, которые звучат очень замечательно. Создание централизованной информационной системы здравоохранения, например, одна из программ. И казалось бы, вроде бы все правильно, да, а такая система давным-давно должна была уже начать работать в Беларуси. Почему врачи до сих пор пишут все на бумажках, да, нет никакой централизованной системы. Но по факту, если мы посмотрим, вот можно, я могу процитировать отчет исполкома в прошлом году, который был от поликлиник по поводу внедрения этой централизованной информационной системы, написано дословно: проблема. Нет полного понимания на местах о роли и функциях централизованной информационной системы здравоохранения, о технических параметрах, которые должны обеспечены быть каждой организацией здравоохранения, начиная от количества автоматизированных рабочих мест, состояния локальных вычислительных систем и необходимым количеством персональных компьютеров для выполнения этих возможностей. Переводя на человеческий язык, в поликлиниках пока что даже не посчитали, сколько им нужно компьютеров для того, чтобы внедрять вот эту централизованную систему. Не говоря уже о том, чтобы обучать людей и персонал медицинский программам, как вносить туда данные, как это будет все функционировать. Поэтому, к сожалению, у меня есть огромное опасение, что реализация этих программ останется только на бумаге, как часто это происходит в Беларуси.
Ну, в дзяржаўнай праграме здароўя нацыі гаворыцца ў тым ліку пра лічбавізацыю, тэлемедыцыну. А тым часам медыкі, якія былі вымушаны пакінуць Беларусь, ну, вот якраз наш суразмоўца Станіслав Салавей, ужо стварылі мабільны медычны дапаможнік дактарына, які можа кансультаваць у пытаннях здароўя.
Стартап, які можа даць парады пры праблемах са здароўем. Беларусы распрацавалі бясплатны мабільны медыцынскі асістэнт на базе штучнага інтэлекту – дактарына. Як ён працуе? Вы описываете ваши симптомы текстом. И он задает вам питания и выдает рекомендации. Еще он умеет опрацовывать ваши анализы и считывать клиничную картину. Створальники кажут, что он лепше за чат GPT, бо створенный адмислово для медичных метов. задае правільныя пытанні як сапраўдны лекар. Дактарына можа быць карысная для людзей, у якіх ёсць інтэрнэт, але няма магчымасці трапіць да доктара, напрыклад, у краінах з нізкім узроўнем жыцця. Аплікацыя падтрымлівае і беларускую мову і ўжо дасяжная на iOS і Андроідзе.
Станіслав, ну я ведаю, што у тым ліку і з вашым удзелам стваралася гэтая праграма. І, ну, напэўна, это невялікая колькасць людзей распрацоўвалі гэты дадатак. Вот, паводле вас, ці гатовая сістэма аховы здароўя ў Беларусі кадрава, тэхнічна, да маштабнай цыфравізацыі, лічбавізацыі, дыгіталізацыі, да стварэння вот, падобных сістэмаў, як вы стварылі?
А можно трохи по короткий комментарий до прошлого боку, на то, как вы ресурсы и про те показники не могу чему. То есть я бы сказал, развернутки можно думку с послухом Алису. Я си цалком, я цалком згоден с Алисой Рожаченко, что мае уплыў, як яны расходуюцца. И тут треба глядзець не на грошы, а на то, а по сути на показники, як яны былі апрыходаваны, умовы, кажа, прыходаваны. І тут трэба на тыя цифры, якія немагчыма змяніць. Калі мы кажам, што ў нас ну, шмат там, што зроблена ў онкалогіі, можна глядзець на цифры. То есть у тым дакументі, які яны распрацавалі, указана, што пяцілетняя выжываемасць сумарна пры раке кішэчніка там 60%. Калі мы паглядзім мировую статыстыку, то Европа, гэта там, вон, кажаш, Нідерланды, у іх было 65-70% выжываемасці ўжо там 10 гадоў таму. Вот, пожалуйста, это можно поравновывать. Так само, когда мы кажем про кадры и про коэффициент закрепляемости, там написаны вельми такие страшные пункты у тем сенсе, что яны кажут про примус из-за закабаления лекаря, что мы можем про 5 годов, когда он там отпрацевал, дать яму новую спецыяльнасць, як калі ён новы кантакт 5 гадоў заключыць, но гэта ж ладна, яшчэ паўбеды. Яны кажуць пра па хуткі шлях до перападрыхтоўкі лекара за 160 гадзін навучання лекар змяняе сваю спецыялізацыю. Калі мы параўнуем гэта з Еўропы, дзе лекары вучацца 5 гадоў, каб атрымаць спецыялізацыю, а мы за 160 гадоў даем блізкую, але ўсё-такі іншую спецыялізацыю, тут трэба ўжо будзе пытанне пра якасць. Таму заўсёды глядзець трэба не на грошы, не на грошы, а на якія рэзультаты вы атрымалі, улажыў гэтыя грошы. Вось, выбачаюся. Калі пра цыфравізацыю, вельмі добра сказала спадарыня Аліса, што калі ў нас бальніца да гэтага часу кажуць, а колькі нам трэба камп'ютароў, а колькі нам трэба таго, пра якую дыгіталізацыю мы кажам. Калі мы кажам пра стварэнне цэнтралізованай сістэмы, можна паглядзець на Ўкраіну, на Эстонію, на Аўстрыю, калі пацыент прыйшоў да лекара і ўся яго медычная інфармацыя даступна для лекара цэнтралізована хранічна, то не трэба насіць гэтыя паперкі, і лекар знае, што адбываецца з пацыентам, і не трэба гэта рабіць гэта паперова. Но гэта трэба вельмі добрай абароны дадзеных. Паўтаруюсь, колькі ў нас камп'ютароў з ліцэнзійным софтам, якія абеспечаны больш-менш дабротай защиты даных. Таму, на жаль, не гатовы. І не гатовы ні на местах у першыню лекары, калі мы кажам пра адносна маладое пакаленне лекараў, а чыдонькі, якія не разумеюць, для іх няма паняцця, што такое штучны інтэлект, што такое цэнтралізованая сістэма, для іх гэта камп'ютарызацыя працоўных мест, калі мы не кажу ў разрэзе паставіць камп'ютар на працоўнае месца. Ну, гэта гучыць як здзек, і чыноўнікі, умоўна кажучы, савецкі чыноўнік, які вырашае, а колькі нам трэба тых камп'ютараў у шпіталь. Ну, гэта просто пакабачны кузроўні. Яны не панімаюць нават, для чаго гэта патрэбна.
Спадар Станіслав, я прапаную яшчэ паслухаць Алізу Рыжыченко, яна звяртае ўвагу на розніцу ў тым, як расходуецца медычны бюджэт у Беларусі, ў краінах і ў развязу.
Например, если вы в любой европейской стране будете болеть, вы не можете вызвать врача на дом, который там будет ходить к вам каждый день, если у вас просто температура 37,5 или 38, в отличие от Беларуси. При этом вы можете получить лекарство бесплатно, либо по минимальной стоимости, если у вас есть обычное страхование государственное. Если вы пенсионер и вам лекарство прописывает врач, то эти лекарства вы получаете бесплатно абсолютно. Практически в любой европейской стране, ну или опять же за какую-то минимальную оплату. В отличие от Беларуси, где пенсионеры тратят свои личные деньги на лекарства. Поэтому вот эти статьи расхода, они очень важны, куда и на что тратятся деньги и как оказывается помощь в результате, да, по здравоохранению.
Вы уже пачыналі гаварыць пра фінансаванне, пра тое, як распісаны ў гэтай праграме, ну, напрыклад, пабудова новага шпіталя ці рамонт рэабілітацыйнага цэнтру даху, рэабілітацыйнага цэнтру з вашага пункту гледжання. Якія напрамкі сістэмы аховы здароўя атрымаюць фінансаванне найперш, а якія, ну, проста рызыкуюць застацца на паперы?
Стационарная помощь будет у нас получать гроши на первое, и опять-таки будет больше выделяться грошей на ремонт. То есть, когда мы можем вспомнить, что сказал наш головный пациент, и глядите, какие у нас беспорядок на ФАПах, как там дверь покосилась, эти там краска облезла, краска, дверы и все это фасад. Основной медицине – это леки, это специалисты, это обсталявание. Там вельми добрый приклад спадарания Алиса, что у Европы леки, которые человек отрымливает дома, они так само могут ничего не каштовать, когда это там, пенсионерки. А у нас, на жаль, амбулаторно это лечение за свои кошты, и тому у нас наши стационары зачастую выполняют социальную функцию, а не медичную, куда просто пожилого человека госпитализуют, бо у него зимой не мает печного отопления. Такое, на жаль, в Украине встречается. То есть мы просто зарабили из больниц санатории, которые, безусловно, повинны, да, престарелых повинны быть, но не смешение этого, а это будет вымогать ресурсов. Поэтому, на жаль, амбулаторной допомоги у нас будет меньше уваги, ніж да стационарной.
Мы пачалі гаварыць уже пра кодэкс аб ахове здароўя. Яго Міністэрства аховы здароўя прадставіла восенню 2024 году на грамадскае абмеркаванне. Гэта дакумент, які павінен замяніць дзейны закон аб ахове здароўя і шэраг іншых нарматыўных актаў. Беларускія незалежныя медыкі, юрысты уважліва вывучалі гэты дакумент і падрыхтавалі шэраг прапановаў па яго дапрацоўцы. Наш корреспондент как раз был на этом мероприемстве, на нашем сайте можно найти вот эти все пропановы. Это робили, дякуючи вот совместной праце правооборонной организации «Лекары за правду и справедливость» и инициатива «Белые халаты». Спадар Станислав, что с принятием нового кодекса об охове здоровья изменится для пациентов и что изменится для медиков в Беларуси?
Принципово, на жаль, не изменится ничего, потому что основная цель нашей системы охраны здоровья – красивый отчет, красивая картинка, то и как все добро. Когда мы поглядим на первую редакцию кодекса, это была просто компиляция уже существующих документов без глобальных измен. То есть там были такие больше политичные, можно сказать, прописанные пункты, але принципово ничего не менялось и в этом кодексе. Я бы не сказал, что все-таки держава выслала это на громадское обмеркование, бо вывесить документу 100 сторонок на сайт и просто, ну, комментуйте, кто хочет, без обратной зувязи. Ну, это трошки дивно для документа, который дотычется каждого громадянина нашей краины. Тому ничего принципово не изменится. В планах распространения кодекса, по-моему, была планом на 2024 год, тому они так ее затянули, и тому просто тихонечко ее протягнуть. Законы у нашей краине, я вот так это дело не изучал, яны больше-меньше адекватные, але яны не працуют, вот в чем проблема. То есть по факту пациент имеет определенные правы. То, что он имеет, але на реально эти правы будут порушаться. То же самое и лекары. Формально у них одно прописано, реально другое. То есть формально там тебе там 20 хрен на пациента, але як чиновник, який ушел от отказа, ну, коли у вас там чарга по кабинетам, ну, куда ж вы денетесь? Примите. От прямого отказа на что? То есть это не по закону. Тому на бумаге все добро. То, что и казала бы на початку беседы Надея. Я хочу же жить в Советском Союзе. Это же та же самая ситуация. Законов можно много написать. Як они будут выполняться? Покуль у нас лекаров карают за медичные помылки, прокуроры проверяют, и это не разбирается лекарами. О каком якости мы можем сказать?
Это «Пик свободы». С вами Ганна Соус и доктор Станислав Соловей. Мы обмерковываем державную программу здоровья нации на ближайшие 5 годов, а так само сучасный стан системы аховы здоровья у Беларуси. Калі ласка, ставьте лайки, комментуйте, не забывайте натискать на звоночек. Таким чином нашу важную размову сможет поглядеть як мага больш человек. У этой державной программе здоровья нации надается увага системе аховы здоровья у регионах, где, ну, бракуя специалистов, бракуе якаснай медычнай дапамогі. Надзея Пятроўская цяпер працуе анколагам у Праскім, у сталічным шпіталі Матол, а да гэтага працавала 3 гады анколагам у шпіталі Чэшскага Крумлова. І я папрасіла доктарку, каб яна, абапіраючыся на досвід працы ў раённым чэшскім шпіталі, ацэніла магчымасці беларускай сістэмы стварыць роўны доступ да якаснай медыцыны ў сталіцы і ў рэгіёнах.
То, что сейчас делается в регионах в Беларуси, это в принципе катастрофа, потому что узких специалистов нету в принципе. Врачи широкого профиля или, так сказать, семейные доктора, их очень мало, и текучка кадров очень серьезная. Я не могу сказать, что этих проблем нету в регионах Чехии. Тоже нехватка медицинского персонала очень существенная. Но, тем не менее, система построена таким образом, что крупные больницы, они государственные. А, так сказать, больницы в маленьких городах, они объединяются в холдинги и имеют какую-то вот частично как бы приватную часть своего, так сказать, господарства. Своего хозяйствования. И им, в общем-то, они могут заниматься и какой-то коммерческой деятельностью, тем самым зарабатывать. И в связи с этим врачи, которые работают в таких небольших больницах в рамках какого-то холдинга, они получают, в общем-то, больше, чем доктора, и сестры в том числе, и другой персонал. Получают зарплаты там выше, чем в государственных клиниках. И я могу сказать, что после переезда из Крумлова я серьезно потеряла в финансах. То есть, ну, так тут организовано. Но и в этом случае все равно из маленьких городов уезжают. То есть система, ну, в общем-то, достаточно под большим напряжением работает, под большим давлением.
А Станіслав, ці рэальна цяпер, ці магчыма зменшыць разрыў паміж сталіцай і рэгіёнамі ў якасці медычнай дапамогі? Што для гэтага трэба рабіць?
Ну, на самой справе гэта сапраўды надзея абсалютна атрымліваю то, што казала надзея, бо гэта агульна міравая тэндэнцыя, колькі патрэбнасць у лекарах і ў медычных сёстрах расце, колькасць іх зніжаецца, і ў малых гарадах сапраўды гэта праблема ёсць. Асноўная праблема нашай краіны, што прызнаць тое, што ёсць праблема, яны не жадаюць, і пачаць её вырашаць тым, што можа падавацца грамадству ці чыноўніку больш вышэйшаму непрыемным, яны гэта не хацяць. Тобто прабуюць жыць трохі ў ілюзіі. Тое, што казала Надзея. Павялічыць заробкі, зрабіць так, щоб заробкі на раёне былі вышэйшыя, ніж у горадзе. Гэта можа, ну, будзем у горадзе, гэта можа паспрыяць прыезду спецыялістаў. Гэта можа спрацаваць. Той путь, які пайшлі нашы, павялічым колькасць цэлевых студэнтаў, якія адпрацоўваюць не 2 гады, а 5. Вось рашэнне. Адзінае, што наша дзяржава робіць зараз добра, гэта работа па выпрацоўкі буйных медычных центру міжрайонных, так і кажуть, з закрыццём з скарачэннем тих більш мелких медичних установ. Тобто ми доволі компактна країна з доброю сетевою дорог, і не вельми велика біда провести пацієнта там на 20-30 км далі, але коли він отримає якісну допомогу. Тому, на жаль, по-перше, нужно признать, что эта проблема існує, и спробовать ее вырашать не то, что сохранить той статус-кво, когда у нас до лекаря можно трапить про 5 секунд, когда ты просто пожадал, с ноги просто вот я пришел, тому приймайте меня. Когда мы хотим доступность и якость у одну сторону, але, на жаль, это будет працавать так. Есть цена, есть якость, есть доступность. На у всех трех это немагчимо, просто у нас нема ресурса. Вы хотите задешево якасна і хутка, ну гэта ж просто, ну, само сябе супярэчыць. Таму і будзе адбывацца тое, што на 5 хвілін на прыём ці лекар, які будзе ў лекар другога года працы, у якога будзе 3-4 спецыялізацыі, які будзе зачыняць у раёне усе спецыяльнасці. Але па факту гэта просто будзе імітацыя той дапамогі. Тое ж самае з медсёстрамі. Калі яны прапісваюць у нацыянальнай праграме, што вырашэнне праблемы кадравага дэфіцыта, тое, што мы дазволілі студэнтам трэцяга курса медычнай установы, вышэйшай медычнай установы, працаваць медсёстрамі. Я выбачаюсь, но медсестра – гэта асобны кірунак, асобная спецыяльнасць. Медсестра – гэта не недаучыўшыся лекар, гэта асобны спецыяліст, які павінен прайсці асобную падрыхтоўку. А ў нас гэта проста як залатая дыры. Таму па-першае, што гэта прызнаць, што праблема ёсць, і гэта цалкам нармальна. І рабіць непапулярныя крокі па яе вырашэнні, забараніць візіты на дом. Забараніць тое, што калі я хачу попасть да лекара, гэта там заўтра, гэта, на жаль, не аргумент. Калі нешта тэрміновае, так, ёсць службы не хуткай дапамогі у шпіталі, не хуткай дапамогі ў машыне, а ў шпіталі. Усё ж такі вызваць таксі і далей даже нават аплаціць грамадзянам бескаштоўна таксі да шпіталя уначы, гэта будзе менш грошай, чым ганяць туды карэту скорай помощы, якая проста прыйдзе, ну да, у вас баліць спіна, павезлі вас у шпіталь. Ну, мы трацім кучу грошай просто ўпустую, таму што не можам прызнаць праблему і кажам, што вось наш шлях самы правільны, мы малацы, весь свет дуракі, нічога не разумеючы, а мы адні робім правільна. Но калі мы будзем глядзець на лічбы, чамусьці весь свет нармаль лепей мее лепшыя цыфры, чым меем мы там по смяротнасці, па анкалагічным
І
захворванням,
вот я
там
пропоную еще на
дзеці
некоторые
лепей.
лишь бы
Вось і ўсё.
поглядеть, еще на некоторые лишь бы, еще некоторые лишь бы поравнать. Прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінету ў справе эканомікі Аліса Рыжыченка параўнала на просьбу свабоды бюджэты на сістэму аховы здароўя і на сілавыя структуры ў Беларусі.
Если мы рассматриваем полный бюджет, учитывая республиканский бюджет и местные бюджеты, то мы говорим, допустим, о годовых расходах на здравоохранение порядка 20 миллиардов, силовики и оборона у нас порядка 10 миллиардов. Но тут нужно смотреть тенденцию по временному периоду. Например, за последних 5 лет это очень существенно изменилось. То есть если мы начали где-то с 1,5% от ВВП расходов на оборонку в 2021 году, да, то в 2025 году то это уже почти 2,4% от ВВП. То есть военные расходы постоянно увеличиваются. Только за прошлый год прирост на оборону и на силовиков плюс 26%. В отличие от здравоохранения, где у нас прирост там плюс 13%, но учитывая инфляцию 7%, то есть фактически прирост там менее 7% получается. И вот эта вот милитаризация бюджета, она происходит уже на протяжении последних нескольких лет, и разрыв между объемом затрат из государственного бюджета на здравоохранение и на оборону, он постоянно сокращается. То есть оборонка нарастает, а при этом здравоохранение не увеличивается такими же темпами, как расходы на оборонку и силовиков. И вот это уже, к сожалению, очень плохая тенденция, потому что фокус внимания, фокус расходов и средств государственного бюджета идет в сторону милитаризации Беларуси, а не как раз-таки социального государства.
І я хацела прапанаваць пагаварыць яшчэ пра статус лекара паводле новага кодэксу аб ахове здароўя, які яшчэ не прыняты, але будзе прыняты. Будзе больш абаронены лекар, менш абаронены лекар, правы пацыента іх стане больш ці наадварот адказнасці стане больш.
Нічога не зусім там кажуць у праграме тое, што будзем працаваць над павышэннем прэстыжа прафесіі лекараў ці там медыкаў агулам, але працаваць як? Казаць, што лекары малацы ці медсёстры малацы, і гэта от, прыходзіце, працуйце іншае, гэта не працаваць. То есть павышэнне прэстыжа гэта проста прыгожыя словы, якія нічога за сабой не будуць. У нас не абаронены ні пацыент, ні лекар. І тут можна прывесці проста хрэстаматыйныя прыклады. Вспомніць справу экамедсервіса, калі я не буду, там была халатнасць даказана медыкаў, пацыентка, на жаль, ну, траціла здароўе полностью, то есть, умоўна кажучы, вегетатыўнае состояние. Лекары пошли у тюрьму, шпіталь национализировала держава. А что атрымала сям'я пацыентки? Нічога. Просто что лекары пошли у тюрьму. Гэта абарона правоў пацыентаў? Не. Калі мы кажам пра абарону правоў лекараў, можна спамятаць выпадак у Бабруйскі, калі я не блытаю, калі падчас стандартнай працэдуры быў выканаў пашкоджана лёгкага. У гэтай працэдуры гэта стандартны рыск, і гэта нармальна. Пацыент падпісвае згоду, што я разумею, што падчас гэтай працэдуры можна быць такія ўспадненні. І лекара таскала пракуратура, потым завяла ў галоўную справу, што яна прынесла цяжкія целесныя. Так выбачаюць, любое ўспадненне ў хірургіі, гэта што, спроба забойства лекарам? Ці гэта дапамога? То есть у нас лекар не абаронены, Таму ён будзе скрываць інфармацыю ад пацыента. Пацыент таксама не абаронены. І гэта будзе прыводзіць проста к публічнаму ўсплыванню гісторыі, па типу таго, што недавно было, калі быў на онлайнеры пісалася пра смерць пацыента пасля перфорацыі кішэчніка. І прэтэнзіі да частнай медычнай установы падчас каланскапіі быў перфорацыя кішэчніка. Але проста калі прайсці далей і уйсці ад эмоцый, простое пытанне, выбачаюся, падчас працэдуры, дзе апісана такое ускладненне і дзе падпісана згода на тое, што гэта можа быць, яно прайшло. Пацыент, яно было распазнана, пацыента пераправілі ў шпіталь, дзе, на жаль, праз 3 тыдні пацыент загінуў. Гэта шкода для сям'і, я разумею маральны... Але калі б гэта прайшло ў дзяржаўным шпіталі, гэта было бы такі рэзананс, прыбрало б ці не? Гэта стандартная, на жаль, сітуацыя медыцыны, памылкі могуць быць, і пацыенты, на жаль, праз іх могуць пацярпець. Немагчыма працаваць без гэтага. Але у нас, калі гэта гісторыя разбіраецца ў СМІ і разбіраецца пракуратурай, нічога добрага ў гэтым не будзе. Пракуратура, што пракурор што можа разумець нешта ў медычных пытаннях? Калі мы кажам, што пацыент падпісвае згоду, і яму ён павінен быць ведаць, што ён падпісаў згоду на тое, што можа ўзнікнуць, потом привлекается прокуратура, ну, это как можно уявить? Ни в одной крайней сферы такого нема. У нас не оборонен ни лекар, ни пациент. И, на жаль, одинное, что процесс, это резонанс. Или нечто здарается в державной установе, это замалчивается за редким выключением того, когда это дойдет до, умовно кажучи, улады, то есть тик-ток скарга, якая может поуплывать и будет комиссия. Але заўсёды гэта камісія прыедзе, скажа, што ну, так здараецца, ўсё добра, выбачаюся. Ці нават, калі гэта будзе халатнасць, то есть не будзе памылку, калі гэта бывае, і халатнасць, калі я просто дабіў на сваю працу і з-за гэтага пацярпеў пацыент. Між халатнасцю і памылкай пацыент усё роўна нічога не атрымае, ён не абаронены.
Так, мы акрэсліваем цягам нашай, ну, не такой даўгой размовы, на жаль, вельмі шмат праблемаў з якія сістэмы аховы здароўя ў Беларусі. І вот ці гэтыя дакументы, якія накіраваны, праграмныя дакументы, накіраваныя на будучыню, на рэформы, кодэксы, вот дзяржаўная праграма здароўя на 5 гадоў, ці ў выніку іх рэалізацыі хаця б якія праблемы беларускай сістэмы аховы здароўя будуць вырашаны? Давайте паслухаем адказ анколага Надзеі Пятроўскай.
Это просто попытка нарисовать красивую картинку, как могло бы, как должно было бы быть, наверное, если бы были на это и средства, и ресурсы не только финансовые, но и, так сказать, управленческие, потому что, ну, можно ли построить в Беларуси толковую систему здравоохранения? Однозначно можно. Умных людей много, и в конце концов, изобретать велосипед не нужно, можно вполне использовать опыт других стран. И введение страховой медицины – это, в общем-то, один из путей. Мне нравится, как здесь работает страховая медицина. Чехия очень много помогает украинским беженцам. Они получают автоматическую страховку и получают любую помощь наравне с чешскими гражданами.
А Станіслав, ведаю, што вы з калегамі распрацоўваеце пакет рэформаў медычнай сферы, якія могуць быць рэалізаваны ў выніку змены сітуацыі ў Беларусі. І вы неаднойчы ў нашым эфіры раней казалі пра тое, што, ну, калі гэтыя рэформы пачнуць рэалізоўвацца, неабходныя рэформы, то людзі будуць на першы час вельмі незадаволеныя. Але тым не менш, наколькі рэальная медычная рэформа ў Беларусі і ці рэальна яе правесці?
Яны ўсё роўна будуць праведзеныя, якія гэта ўжо пытанне іншы. Казаць, што ў Беларусі дрэнная сістэма аховы здароўя ні ў коім разі нельга. То есть гэта трэба заўсёды падкрэсліваць. Сістэма працуе, у нас людзі атрымліваюць дапамогу. Тое, за што баліць душа ў мяне і ў маіх калег, тое, што той ресурс, які выдзяляецца, можна использовать па іншым і атрымаць лепшыя вынікі. То есть, глядзіць, у нас, умоўна кажучы, мы адстаем на 10%, а там, умоўна кажучы, Галандзіі по коларэктальнаму раку. Гэта не кажа, што ўсё, у нас нешта не працуе. Мы маем не найлепшы вынік, але мы маем ну, больш-менш прыемныя вынікі. Сістэма можа працаваць лепей. І яна зараз працуе проста па інерцыі і будзе. Яна будзе і за гэта будзе паціху дэградаваць. То есть казаць, што ўсё дрэнна, не. Казаць, што можа быць лепш, можа. Але на жаль, на гэтым этапе трансфармацыі і тыя і на этапе том, калі гэтыя праблемы, якія зараз копяцца і проста прыкрываюцца прымусовай працай медыкаў, хлуснёй, падманам статыстычным і іншае, яны рана или позна дойдуць да той крытычнай кропкі, як калі гэта ўжо будзе немагчыма скрываць. То есть, умоўна кажучы, будзе тая ж самая сітуацыя з кавідам, калі гэта проста будзе відавочна ўсім. Вось лепш гэта зрабіць больш-менш управляемым, тым казаць, што ну неяк жа працуе. Тут і падчас кавіду сістэма ж працавала, лекары працавалі, лечылі, але мы зараз рэтраспектыўна разумеем, што можна было працаваць лепей і атрымаць лепшыя вынікі. Такое наша та лепшыя вынікі гэта здароўе і годы жыцця людзей. Таму так, сістэма працуе, лекары працуюць, медыкі, сёстры працуюць. Але можна зрабіць так, каб мы працавалі, мы атрымалі лепшыя вынікі. Для грамадства гэта можа быць на першых парах непрыемліма, таму што паразмаўляецца з тымі, хто з'ехаў у Польшу, я чакаю візіта там да неўролага там 2 месяца, 3 месяца, паўгады. Гэта гучыць дрэнна. Але калі мы паглядзім на канчатковы результат, чамусьці у іх лепш. Там у моменце мне можа не нравіцца. Гэта можна той ж самы прыклад, як у дзяцінстве нам будуць казаць, там сядзі роўна, пі там тыя вітаміны, ці там хадзі нас, займайся спортам, цябе это не хочацца рабіць. Таму што ну, зараз мне непрыемна. Але гэта потым будзе мець добры ўплыў і потым я скажу за то спасіба сваім там бацькам, што яны вот так вот мне вот заставляюць там тое рабіць для майго здароўя. Тое ж самае і здесь. Грамадству заўсёды любыя змены яны заўсёды непрыемныя. Прызнаць, што ў нас не ўсё добра, ну тоже не вельмі маральна не вельмі прыемна. Але рэформы немагчымы. Чым далей яны будуць адкладацца, ці проста бальней яно стукне, тая сістэма, якая ёсць, яна з'ядае очень многа ресурса упустую. І проста гэты разрыў, то есть лепш працаваць, чым зараз, яна ўжо ці наўрад ли можа мець. То есть адсотак 2 можа выцягнуць, но кардынальна лепш, просто немагчыма. Там яна будзе змененная, пытанне часу. Чым раней, тым лепш. Чым раней чыноўнікі прызнаюць, што яна працуе не найлепшым выглядзе і не будуць казаць, што вось усе кругом дуракі, і толькі ў Беларусі, вот толькі у Беларусі можам мы нармальна лічыць, і мы знаем, як лічыць. А ўсе астатнія там дуракі. Ну, на жаль, не. Калі ты кажаш, што ўсе дуракі, часцей за ўсё ты сам дурак.
Станіслаў, дзякуй вялікі, што прыйшлі ў наш эфір, падзяліліся вашым бачаннем, вашай экспертызай. Дзякуй вялікі. Гэта быў прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету доктар Станіслаў Салавей. На гэтым я, Ганна Соўсь, развітваюся з вамі. Заставайцеся ў бяспецы, са свабодай і не хварэйце.
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашы падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.org.